Hei og velkommen til Dokument Dagsorden 10. april. I dag er jo onsdag, så da er det jo skrekkens dag. Vi skal snakke om alle katastrofene som vi har i vente. Klimakatastrofen som er i ferd med å utrydde hele verden. Eller var det forrige uke det, kanskje? Nei, det er neste uke, sånn var det vel. Til å snakke litt rundt disse temaene, så har vi som vanlig på onsdager med oss Kent Andersen, vår egen klimaekspert. Så hjertelig velkommen, Kent.
Takk for det, og hyggelig å se dere igjen. I dag skal vi da snakke om de dødelige katastrofene som alltid er rett i fremtiden der ute. Og det har de vært i 35 år, eller 40, eller faktisk 50 år. Så har klimakatastrofen vært rett før svingen. Bare betale nok penger, så slipper vi unna. Visst nok. Så hva skal vi starte med da?
Ja, egentlig så er vi jo... Nei, jeg vil bare si at egentlig er vi jo alle døde allerede, så dette her er jo en ren fantasi at vi sitter her og snakker, Kent. Men ja, vi skal starte med elbiler igjen, eller batteribiler som du foretrekker å kalle det. Ja. Dette har jo vært et gjentagende tema for oss. Mange tror at vi av den grunn hater batteribiler, men det gjør vi ikke. Vi hadde syntes det vært flott med batteribiler hvis de var lønnsomme, uten behov for subsidier, og at de fungerte. Men det gjør de ikke, og dette har du skrevet om. For du skriver at når du kjøper en batteribil, så kjøper du egentlig et brukt batteri, ikke en brukt bil. Kan du utdype litt hva du mener med det her, Kent?
Ja, det kan jeg. Bare først si at jeg har også ligget under bilen og skrudd bil i, siden jeg var omtrent 7 år gammel, så jeg kan bil, hvis det er noen. Så jeg har ikke noe master på det, så da kan man jo egentlig ingenting. Men jeg kan også reparere de fleste biler med en lommekniv og en syltestrikk. Dette er litt viktig fordi man sier at batteribiler er jo fremtiden. Og grunnen til at jeg skiller mellom batteribiler og elbiler, det er at elbiler, altså både hydrogenbiler og batteribiler, er elbiler. Og det er derfor jeg sier... Det er derfor jeg skiller på dette og sier batteribiler, fordi de skiller seg noe fra hydrogenbilene. Men begge er elektriske og har samme drivverket, da, bare så folk er klar over det. De har bare forskjellige måter å få strøm til elektromotoren på. Biler, det har jo, altså gjennom 100 år så har jo bilen vært et veldig spesielt investeringsobjekt, eller en ting man kjøper fordi det er en såkalt kapitalvare, som vi sier i markedsføringskretser. Og dette er den dyreste kapitalvaren, og når man kjøper en TV til 10 000 kroner, så kjøper man den ut fra hvilke preferanser man selv har. Ikke noe annet. Og man tenker ikke på liksom annenhåndsverdi så mye, og man kjøper det man har lyst på, og kjøper det man har, fordi det er det man har lyst på. Det gjør man altså ikke med bil. Noen gjør det, noen kjøper Ferrari og alt mulig rart, men de aller fleste mennesker når de kjøper en ny bil, de tenker altså også på nestemann som skal kjøpe bilen. De kjøper altså, de velger bil utifra hvem som skal kjøpe bilen etter dem. Fordi de fleste som har råd til ny bil, de pleier ikke kjøpe bilen og ha den til den er utslitt etter 19 år eller 20 år, omtrent som det varer her i Norge. Sånn at det er viktig når man velger seg å kjøpe en ny bil, at ok, jeg kan ikke kjøpe hva som helst, jeg må kjøpe et kjent merke, jeg må kjøpe en bil med mye utstyr, jeg må kjøpe en automatgir som er populært nå, jeg må kjøpe en farge som folk liker. Hvis du kjøper en bil med manuellgir nå, som er lilla, så kan du gjerne gjøre det. Det er bare det at du får ikke solgt den igjen. Og da taper selvfølgelig bilen seg masse i verdi, og så går man glipp av masse penger når man skal selge bilen igjen og kjøpe seg en ny bil. Og dette fenomenet, det tar man overhodet ikke hensyn til ved innføringen av batteribiler. Man bryr seg rett og slett ikke om det. Batteribiler er ikke bygget, eller laget, eller kjøpt for å videreselges. De er nybilprodukter, akkurat som en vaskemaskin eller en kostbar TV. Og folk kjøper dem rett og slett ut fra egne behov, og fordi de blir altså stimulert til å gjøre det, særlig av økonomiske insentiver. Men før eller siden så innhenter jo virkeligheten disse brukbilkjøperne, eller disse nybilkjøperne, og Nå det sånn at Tesla S har vært på markedet, det vel 10-12 år, 10-11 år eller noe sånt, noe sånn at den store elbilboomen, vi har egentlig ikke kommet til bruktbilfasen ennå. Fordi en bil gjerne omfattet av garantier i 8-10 år, mens det bare halve levetiden på en bil. Altså drivstoffbiler, jeg kaller det det, ikke bensinbil og dieselbil, jeg kaller det drivstoffbiler. De er jo gjennomsnittlig levetid på dem i Norge er omtrent 19 år. Og det er jo den siste fasen hvor veldig mange kjøper bil, jeg er blant dem. Hvor bilen koster mellom 100 000 og 60 000 kroner, og du kan ha en bil med minimalt verditapp, som igjen er verdt liksom 30 000 når du selger den 3-4 år etterpå. Det er en gamble med å kjøpe brukt bil, selvfølgelig er det det, men for meg som kan skru bil, så er jo ikke det noe problem, fordi jeg gjør alt sammen selv hvis noe går galt. Men sånn at brukt biler er et uhyre viktig marked, segment, særlig for arbeiderklassen, og særlig for folk med dårlig råd. Det er der de får bilene sine, det er der de får muligheten til å kjøre rundt. Men problemet med batteribiler det er at de varer ikke 19 år. De varer i 10. Altså når batterigarantien går ut etter 8 år, så har man altså ingen garanti for at det batteriet ikke streiker i morgen. Og batteriene, det kan selvfølgelig skje med en bruktbil også, men det er bare det at batteriet utgjør altså en så stor andel av bilens verdi, at hvis et batteri ryker på en 10 år gammel Tesla S, så er bilen i praksis verdiløs. Og derfor sier jeg at av dette så følger det at det å kjøpe en brukt batteribil, da kjøper du egentlig ikke en bil, du kjøper et brukt batteri. Og hele innføringen av batteribiler er basert på folks vilje til å kjøpe brukte batterier. Og hvor glad er du å kjøpe brukt batteri? Det er det springende punkt.
Altså er jo spørsmålet hvor, for de som er opptatt av klima og slike ting, altså disse bilene er jo ikke nullutslippsbiler slik de kaller det, for de må jo bygges, de må produseres, og det krever energi, og det krever materialer, og så videre. Og når de da har halv levetid, så blir det et åpent spørsmål om dette faktisk er, hvis man da frykter utslipp av CO2, for eksempel, om dette virkelig er så positivt sett i det hele. Jeg har faktisk kjøpt en ny bil en gang, men det var fordi at jeg hadde ikke noe behov for automatgir eller firehjulstrekk. Jeg bor jo i Stavanger, så trenger du liksom ikke firehjulstrekk, og alle bilene som var brukt på bruktmarkedet den gangen, de var automatgir og firehjulstrekk, og de kostet mer, selv om de var 2-3 år gamle, enn den nye jeg kjøpte, som var med vanlig girstang, fordi jeg er det jeg er vant til å... Så ikke, vi hadde lyst på automatgir på en måte, men vi tenkte jo ikke på å kjøpe bil for å selge senere. Vi tenkte å kjøpe en bil for å ha så lenge som man varte. Og det blir litt annet. Det var ikke noe dyrt. Ja. Men som regel så er det jo veldig dumt å kjøpe en ny bil. Det er vi enige om.
Altså, alle mennesker kjører brukt bil. Alle sammen. Altså, i det du svrir nøkkelen om å kjøre ut av bilforhandleren med din nye flotte bil, så kjører du bruktbil. Da har du tapt 30 000 kroner på 4 meter. Sånn er det bare. Så kjøpe ny bil, det er ikke noe. Men selvfølgelig må vi jo ha nye, noen må jo ha råd til å kjøpe nye biler. Jeg har aldri kjøpt en ny bil. Det har heller ikke min far, det har heller ikke min farfar, så jeg er faktisk tredje generasjon som aldri, fordi verditapet er helt astronomisk. Jeg sier, har du råd til å kjøpe en ny bil, så er du rik. Så enkelt er det. Da er du så rik at du har ikke noen bekymringer her i verden, egentlig. Fordi verditapet er veldig stort. Men det verditapet er jo mange mennesker villige til å ta, fordi nybiler de er jo omfattet av garantier og sånt nå, og det er problemfritt og sånt nå. Det bryr ikke jeg meg om. Jeg vet at biler ryker, så, og det er ikke noe problem. Da var det å ta fram verktøykassa, så fikser vi det med brukte deler. Så jeg skiller meg nok litt der, men allikevel så er det altså sånn at de fleste mennesker i Norge i arbeiderklassen som sliter nå med høye matvarepriser, de har ikke råd til å gå til bilforhandleren og kjøpe en ny bil. Og selv med disse kreative, men det er disse her kreative finansieringsmodellene hvor man på radioreklamer og TV-reklamer sier at nå får du 0% rente og sånt nå, og så kommer en lang rekke med greier som viser egentlig at Ok, du kan godt ha bil i tre år, nybil i tre år, men det koster altså 200 000 kroner eller mer. Og det altså astronomiske høye driftskostnader og veldig stort verditopp. Og problemet med batteribiler at det går sikkert bra å kjøpe batteribil, og det ikke noe gærent i det, og all produksjon går mot solid state, altså færre bevegelige deler, sånn at elbiler er fremtiden. Men dagens batteri, som koster altså et sted mellom 100 og 300 000 kroner, og som ikke tåler knapt en ripe i seg før du må bytte det, det er altså veldig sårbart. Det degraderer, det blir gammelt, hvis du hurtig lader det, så slites det fort. Og før eller siden så vil det batteriet gi opp ånden. Og etter garantitiden på 8 år, så sitter du i praksis da på en økonomisk bombe. Batteriet kan vare i 5-10 år til. Det vil selvfølgelig da være veldig lite strøm igjen på det, men det kan virke. Men det kan også være sånn at du våkner en morgen og plugger bilen fra, og så er batteriet dødt. Det virker ikke lenger. Altså, elektronikken har sviktet, og det skal bare en liten celle eller to liten celler inni batteriet før batteriet sier at nei, dette går ikke lenger. Så dette er en kjemperisiko, og bruktbilmarkedet og bruktbilkjøperne har ikke oppdaget dette problemet nå. Fordi ingen har kommunisert det. Jeg er den første som har lagd en analyse om dette problemet, så vidt jeg kan se. Jeg kan ikke engang finne noe internasjonale greier. Altså, så bruktbilhandel fra nå og fremover, det vil også handle om viljen til å kjøpe brukte batterier. Og etter hvert som det blir flere og flere batteribiler, så vil også flere og flere kunder henvende seg fortvilet til NAF og si «Hei, jeg kjøpte bruktbil, og den virka ikke». Og så sier selvfølgelig bruktbil, disse batteribilentusiastene, de er jo overalt. Disse lobbyistene er jo helt fantastiske, særlig de som er i Tesla. De er akkurat som sitter og henger på 80-tallet, de har aldri opplevd noe feil på sin bil. Aldri! Den beste bilen de noen gang har hatt, alltid. Det er veldig rart. Og det er en av de mest feilutsatte bilene på markedet. Og så sier de at ja, men det kan jo gå noe galt, altså motoren kan jo ryke på en fossilbil eller en drivstoffbil. Også. Ja, det kan den. Men problemet er at en motor kan repareres relativt billig. Hvis du får problemer med motoren på bilen din, så i beste fall så koster det deg en tusenlapp. I verste fall så kan det koste å bytte motoren. Det koster 50, 60, 70 000 kroner. Men det er veldig, veldig sjelden skjer. Og dessuten, det finnes brukte deler, det finnes brukte motorer, det finnes mange måter å fikse dette på. Og motoren på en drivstoffbil utgjør kanskje 10-20% av verdien på en bil. Mens batteriet på en batteribil utgjør 50% eller rundt det av verdien på en batteribil. Sånn at dette er en kjemperisiko, fordi batteriet er mye, mye mer sårbart enn en motor på en bil. For batteriet kan ikke repareres. Hvis noe går gærent, så må du bytte hele batteriet. Kjører du over et kumlokk og noe skraper opp i batteriet, du må bytte. Er du uheldig og jekker opp bilen din, og så jekken glepper og treffer batteriet, du må bytte hele batteriet. Det er altså så sårbart. Og som sagt, du vet aldri når det ryker. Altså selvfølgelig sier selgeren av batteribilen, «Oi, ja, men dette batteriet er helt perfekt, og det er sjekket, og det går bra». Ja, det er fint det. Men bare da, 3 dager etter at du har kjøpt den bilen, så kan det batteriet ryke. Det er det ingen som kan vite, og det er umulig å måle det, og umulig å påvise det. Sånn er det bare. Fordi disse litiumbatteriene er ganske lunefulle greier. Sånn at, igjen, i stedet for nå at vi får et bruktbilmarked fra nå og fremover, så får altså Norge et brukt batterimarked. Og det innebærer nok at verdien på batteribiler vil stupe ganske fort nå. Og det ser vi også noen rapporter nå, og noen klare signaler på, at det blir vanskeligere og vanskeligere å få solgt brukte batteribiler, og folk vil ha nytt. Og det er klart at bil er bil. Det er ikke noen forskjell på biler. Det er forbruksgreier med hjul og sånt noe. Men det er noen av disse bilene som man taper veldig mye penger på, og som taper seg veldig fort. Og det er klart at hvis batteribiler varer bare 10 år, eller 12 år da, i gjennomsnitt, så det vi har gjort da er å skape en forbruksøkning som er helt formidabel. Da har man også doblet antall nybilkjøp, og da må man altså doble produksjonen av nybiler på grunn av dette problemet. Og det er det ingen som har tänkt på. Ikke engang bilfabrikkene har sagt til politikerne at dette her kommer til å bli et problem hvis vi tenker langt fremover, men å tenke fremover jo ikke akkurat klimahysteriets store forse. Det skal være visst. Der det bare hysteri og panikk som gjelder. Så ja.
Ja, men det jo... Hverken du eller jeg jo vitenskapsmenn, Kent, men vi følger jo med på reaksjoner av folk som reelle vitenskapsmenn. Vi har jo også gitt ut for eksempel boken til Stephen Koonin, Usikker vitenskap, og han var jo klimarådgiver fra Obama, helt til han sjekket hva denne klimasaken egentlig består av fakta, og ble helt sjokkert. Og nå det en i Sør-Korea som reagerer på samme måte, også en høytstående vitenskapsmann som heter Seok Sun Park. Og han sier det samme som Koonin. Dette har vi også hørt fra tidligere Nobelprisvinner John Clauser. Han vant Nobelprisen i fysikk i 2022. Altså, han sier det rett ut at det den største løgnen i menneskehetens historie. Og ja, jeg tenker som så da, når jeg leser om slike ting, at jeg forstår at han har ingenting å tjene på å si dette her, og derfor tror jeg han snakker sant. Så hva tenker du, Kent?
Nei, altså, dette føyer seg jo inn i denne her, dette går imot denne her 97% konsensus, eventyret som klimaindustrien hele tiden lirer av seg. Hvis du sier at du uenig, ja, men 97% enig, og dermed så skal altså noe, da liksom saken skal være avgjort, og det selvfølgelig bare tull, fordi vitenskap aldri avgjort, aldri. Hele poenget med vitenskap jo å utfordre teorier og hypoteser, slik som Søk Sund Park faktisk gjør. Og han jo, han har doktorgrad i miljøvitenskap, så han ikke noen hvem som helst, men igjen, han har selvfølgelig rett i dette. Det den største løgnen i historien, og grunnen til det at dette også den mest profitable løgnen i hele historien. Dette en bobleøkonomi som vi har snakket om før, som rett og slett gjør at man melker ut penger fra det offentlige, altså skattebetalerne, og overfører det til private kapitalinteresser. Det den største overføringen av verdier fra det offentlige til private kapitalinteresser. Sånn det. Og det bare å følge pengestrømmen, så ser man at det riktig, eller man kan ta en titt på hvordan Freyr gjorde det oppe i Moirana. Sånn at dette handler ikke om Det handler ikke om vitenskap. Klimasaken handler ikke om vitenskap i det hele tatt. Den handler om masse hysteri, masse påvirkning, masse suggesjon, om å gjennomføre et politisk revolusjon over politiske kupp gjennom å misbruke vitenskapen og dytte den foran seg med forskningsfusk og bestillingsforskning. Og dette så godt dokumentert overalt, at man ikke kommer til ordet med det. Og det jo det Søk Sund Park sier, og det jo mange som også har sagt dette om IPCC, og da særlig om disse her sammendragene for politikere, som jo har skrevet for å tilpasses politikken. Sånn at, og jeg selv, jeg har jo alltid vært veldig opptatt av vitenskap. Jeg ikke vitenskapelig utdannet, men jeg jo selvfølgelig, jeg har lest veldig mye vitenskap, og med dem astronomiforening og alt det der. Og det klart at jeg leste jo IPCC-rapporten i 2001, og det var den som gjorde meg klimaskeptisk, fordi dette var ikke god vitenskap. Såpass mye kan jeg om vitenskap, og si at dette her gir jo ingen mening rent vitenskapelig. Og derfor jo viktige stemmer, fordi når jeg skriver bøkene mine, så skriver jeg ikke det som vitenskapsmann. Jeg skriver det som fagmann og ekspert på massesuggesjon, massekommunikasjon, massepåvirkning fra reklamebransjen, hvor jeg faktisk godt utdannet og har holdt på i 20 år. Og når jeg sier at klimahysteriet et psykologisk og sosiologisk fenomen, så spør han lytte til eksperten. Jeg har også selvfølgelig vært politiker i mange år, så jeg sitter i skjæringspunktet der og sett politikken fra innsiden. Og i tillegg så har jeg jo da også drevet som gravende journalist og forfatter i mange år. Så når jeg gjør dette, så det ikke fordi jeg vitenskapsmann. Altså, boken Antiklimaks ikke skrevet på vitenskap. Den handler ikke om klimavitenskap i det hele tatt. Den handler om sosiologi og massekommunikasjon og massepåvirkning. Så Søksson Park har helt rett, og derfor kommer han ikke til ordet noe sted. Ingen vil høre på han.
Nei, det er jo akkurat det som er grunnen til at jeg stoler mer på slike stemmer, da, fordi at de har som sagt ingenting å tjene på det. Og, ikke sant? Nå blir jo dette her innført i det juridiske systemet. Det blir liksom straffbart hvis ikke du følger reglene. Christian skrev jo bare for noen dager siden om de nye lovene i EU, hvor det blir forbudt å brenne hageavfall, ikke sant? Det er jo helt utrolig idiotisk hvis man tenker på hva som skjer med det hageavfallet hvis man ikke brenner det. Da råtner det og slipper ut like mye CO2. Det var sånn helt sånn... Oi, det glemte de å tenke på. Nei, men ikke sant? Poenget er at det handler ikke om å redde klima, det handler om å få kontroll over menneskene og styre menneskene. Og nå har det jo vært flere rettssaker i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, eller hva det heter for noe. Og der var det jo noen som vant. Det var noen saker som ikke vant fram, men det var en haug med pensjonister, altså damer over 70 år, som vant en rettssak mot Schweiz, hvor det liksom, fordi at de... Ikke fordi at de skadet disse pensjonistene, for de er jo døde lenge før disse klimaendringene vil ha noe som helst innvirkning på deres liv. Men altså, jeg skrev en kort sak om dette her, fordi at jeg synes det var så merkelig. Jeg vet ikke om du har fått med den saken, Kent?
Jo da, jeg har fått med meg, og det er klart at det er ikke akkurat overraskende, fordi det er jo nettopp dette som viser at vi står overfor et massehysteri. Man klarer rett og slett ikke koble seg fri fra moralismen og fra hysteriet og fra dommedagsfrykten og fra alt dette og det som foregår altså på, i massekommunikasjon og massepsykologi. Og det gjør heller ikke dommere. Og det er typisk for et massehysteri. Det er dette som er indikasjonen. Det er at et massehysteri, sånn som for eksempel Bjung-saken i Norge i 92-94, eller hekseprosessene på 1600-tallet, den omfatter alle, også skolerte mennesker. Altså, man tenker som så at hvis man er doktorgrad og har gått på universitetet og er skolert og man er intelligent, så kan man ikke bli grepet av massehysteri, og det er helt feil. Det griper absolutt alle, bortsett fra de som tilfeldigvis har en tendens til å ikke være flokktilhørige. Og det er veldig, veldig få mennesker som ikke er spesielt opptatt av å være medlem av flokken. Sånn at det blir jo altså sånn at alle blir grepet, og da blir dommerne grepet av det også, og dermed så får man denne her bevegelsen som er helt ustoppelig, og man skal merke seg at det blir aldri bra nok. Aldri bra nok, det er uansett hva du gjør, så må du alltid gjøre mer. Og her i Norge så har vi jo i og for seg gjennomført en sånn rettssak allerede på en måte, fordi Stortinget har jo vedtatt klimaloven, det var vel i 2019 eller var det 2021, det husker jeg ikke farta. Det går mye tall rundt i huet her av og til. Men i hvert fall Norge har fått en klimalov som følge av at vi da sa ja til Parisavtalen i 2015. Og den klimaloven, den står i norske lover, og den innebærer i praksis at hvis du jobber i et departement eller i en offentlig sted, så kan du være som imot klimapolitikken du bare vil, men du begår altså lovbrudd hvis du motarbeider klimamålene i Norge. Det har man ikke lov til. Det spiller ingen rolle hva man mener, fordi loven sier at jorden er truet, det er menneskehetens feil, og Norge skal redde kloden. Sånn er det bare. Og det er gjort i lovsform. Og det innebærer også at hvis det nå blir finnbullvinter året rundt, og det blir skaran bære en mann i juli, og det skjer da fremover, vi får en istid som tydelig viser at hele klimagreien var bare tull, så vil man fortsatt måtte drive med CO2-kutt og klimatiltak, fordi loven sier at vi må det, og det vil vi fortsette med helt til loven da blir opphevet. Så, og det bare beviser at resultater og fakta har ingen betydning lenger, og det har det aldri hatt. Dette handler bare om moralisme, om gruppepress, og selvfølgelig så handler det om penger. Endeløse mengder med penger.
Det som er litt spesielt med saken i Schweiz, da, det er jo, det viser jo hvordan klimahysteriet går til direkte angrep på demokratiet. For i Schweiz, de sier de må endre politikken, men hvordan er politikken fungerer i Schweiz? De har jo et direkte demokrati, så det er folket som bestemmer. Og denne dommen sier jo da egentlig at folket skal bare holde kjeft og gjøre som vi sier det. Og Schweiz er faktisk det landet hvor de har den befolkningen i Vesten som er mest fornøyde med sitt eget demokratiske system. Og siden folk har noe å si, så er de, har de en redusert stat. De har en liten regjering, lave skatter. Det er jo en grunn til at alle milliardærene flytter til Schweiz, for det er et veldig velfungerende samfunn som er et forbilde for mange, men ikke for klimahysterikerne.
Ja, men det er en liten forskjell, en liten nyanse der sånn, som er viktig å merke seg, og det er at en domstol lager ikke lover. Domstolen dømmer om at ja, dette er et problem, ja, vi ødelegger livet til vi har begått forbrytelse. Altså, det å ikke drive med klimatiltak, eller ikke gjøre nok klimatiltak, for gudene skal vite at de fleste samfunn gjør så mye de kan og har råd til, det å ikke gjøre enda mer av klimatiltak, det er altså en forbrytelse, eller da begår man egentlig noe straffbart mot folket. Men det betyr ikke dermed at dette er en lov. Sånn at når man er, man får her et egentlig et juridisk problem innad innad i regjeringen og i styringssystemet for Schweiz. Fordi når det ikke er en lov, så kan man egentlig fortsette med folkeavstemninger, men hvis folkeavstemningene gjør sånn og sånn, som går imot denne loven, ja, så må man bryte lov, og dermed blir det bare rot, og derfor er jo dette kanskje enda verre for Schweiz enn for andre land. Så det er helt merkverdig at noe sånt noe kan skje, og det burde selvfølgelig blitt avvist, sånn som det har blitt i alle andre steder, men det skal jo som sagt ikke mer enn en dommer til, som er fullstendig klimahysterisk og klimaoverbevist, som sitter der og sier at ja, dette er jeg enig i, og så overtar han andre, og så dermed så blir det altså dømt på den måten, fordi det er tross alt mennesker som sitter i rettssalen, og det vet jeg, for jeg er tross alt meddommer selv, så ja.
Ja, vi skal avslutte dagens sending med å gå videre på det med dårlig samvittighet som skal spres utover befolkningen. Først skal vi ta og se en kort liten film.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokument Radio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, Kent, du har i dag skrevet en kommentar hvor du peker på det faktum at ingenting i politikken, det er titlen jeg siterer nå, ingenting i politikken har mer verdi enn borgere med dårlig samvittighet. Og her tar du en liten historisk gjennomgang av norsk politikk, hvor du snakker om i gamle dager, hvor man var liksom stolte borgere av et flott samfunn, og så kom litt grovt sagt da, Gro Harlem Brundtland inn og satsa på å skape en befolkning som skammet seg over sin egen velstand og sine egne fremskritt. Og dette er jo ganske, det er ganske sterke ting du skriver om her, Kent.
Ja, det er jo, altså bakgrunnen for dette, det er jo at som mange har fått med seg, så er jo jeg en viss svakhet for Einar Gerhardsen og hans politiske prosjekt etter krigen. Jeg har det, fordi Før så var jo Norge veldig fattig. Vi hadde mye slum, vi hadde mye elendighet, og hadde ikke noen velferdsstat som får det sånn. Og det er klart at vi hadde også et prestestyre før det. Altså i 1930 så var det altså at presteskapet hadde veldig mye makt i Norge. Det har de alltid hatt. Og det er klart at et presteskap, det lever av andres dårlige samvittighet. At folk er syndere, og synd og skam, og prestenes evne da til å tilgi mennesker og sånt noe. Og gjennom hundrevis av år så har jo arme syndere måttet krabbe på knærne foran kirker og altere og prester for å be om tilgivelse for helt høyst menneskelige svakheter, som vi alle har. Og derfor er dårlig samvittighet egentlig det samme som politisk kapital. Det er faktisk det presteskap lever av, og det gjør dem fortsatt nå i Iran, og selvfølgelig innen islam også. Så det er veldig, veldig verdifullt med mennesker som skammer seg, som skammer seg over sin tilværelse, som skammer seg over at de er til, som skammer seg over at de bare er menneskelige, og så videre, og så videre. Fordi da er de lett å styre og lett å kontrollere. Og Gerhardsens styre og Arbeiderpartiet etter krigen, de brøt dette her. Du har ikke noe å skamme deg over. Du skal ikke stå med lua i hånda. Du har rett til å kreve din rett, bare du gjør din plikt. Du er ingen synder. Og dette var et veldig sunn samfunnsutvikling som egentlig skapte mer moderne tider og mye bedre, hva skal vi si, mye bedre samfunnshelse som sådan, for det er ikke sunt for mennesker å gå rundt og skamme seg. Det går rundt og være lei seg for at man er til og for sin egen menneskelighet. Det er en veldig, veldig skadelig for helsa. Og gjennom da alle år i Arbeiderpartiet og Høyre, også for den saks skyld, så bygget man om denne her: vær stolt av deg selv, vær stolt at du lever, du har ikke noe å skamme deg over, du kan kjøre bil, du kan forbruke, du kan kjøpe. Og så reklamene var jo fulle av folk som var lykkelige, kjøpte tyggegummi og sofaer og biler og alt mulig. Du var stolt av det. Og så kom altså miljøbevegelsen med Gro Harlem Brundtland. Det kommer etter hvert nå antageligvis en lengre artikkelserie om Gro Harlem Brundtland, skrevet av meg her på Dokument, som kan være verdt å lese. Men altså, hun innførte da, altså, hun var jo ekstremt klimaopptatt før hun ble statsminister i Norge. Og når hun tok over, så vred man seg da over til et miljøfokus. Og ikke bare det, men også et internasjonalt miljøfokus. Det var ikke bare det at her i Norge, fordi her i Norge var alt egentlig på stell. Norge har alltid vært veldig miljøvennlig og veldig opptatt av natur og miljø. Sånn at det var ikke nødvendig egentlig at Norge var ikke det første landet du trengte å snakke miljø i. Men dette miljøfokuset, det har i større og større grad nå handlet om at folk skal skamme seg for hva de spiser, for hva de kjører, for hva de forbruker, for hva de trenger. De skal skamme seg over at de er til. De skal skamme seg for at de skal stå nå. Altså, så Arbeiderpartiet, under Støre, er tilbake igjen med folk skal stå med lua i hånda og si unnskyld at jeg spiser kjøtt, nå tar jeg meg noen insekter i stedet. Unnskyld at jeg kjører drivstoffbil. Unnskyld at jeg ikke har råd til en ny batteribil til 1 000 000 kroner som veier 2,5 tonn. Nå unnskyld at jeg kjører dieselbilen min som er 14 år gammel. Det skal du si unnskyld for, å stå med lua i hånda. Det er Arbeiderpartiets politiske prosjekt nå. Du skal skamme deg. Det er hele deres politiske kapital og hele deres politikk. Og det tør de ikke si. Det kan de ikke si. Men det er bare å se der rundt og se hva de faktisk gjør, og ikke hva de faktisk sier. Og det er derfor Arbeiderpartiet samler seg til nå et stor landsstyre samler seg, og nå skal de knekke nøtta og finne ut hvordan de egentlig skal få tilbake oppslutningen. Fordi de har ødelagt for mennesker. Rett og slett, de har ødelagt hverdagen for mennesker. Og det pussige er jo at eliten, presteskapet, politikerne, adelskapet, de skal aldri skamme seg. Aldri. De skal være stolte av seg selv. De kan gjøre hva de vil. De kan fly til Davos i privatfly og lande der, og så skal de snakke om at folk skal spise insekter og slutte å kjøre bil fordi det ødelegger planeten. Fordi de har ingenting å skamme seg over. De er tross alt eliten. Og dette feudalsystemet som man driver og innfører her sånn, er basert på at folk er villige til å godta at de er syndere. At de er slemme, at de må gjøre mer. Og akkurat som med all religion, så gjelder det samme i klimareligionen. Uansett hva du gjør, så blir det aldri bra nok. Aldri. Om du så sorterer søppel i 5 bøtter i stedet for 3, eller 10 bøtter i stedet for 5. Om du så sykler i januar på glattisen med vått hår. Ja, selv da er det ikke bra nok. Det vil aldri bli bra nok, uansett hva du gjør for klimasaken. For dette er religion. Det er det der. Og religion, det finnes ingenting som er lettere å styre massene med enn nettopp det. Fordi religion er basert på at folk godtar det og blir kalt syndere. Og det er en såpass alvorlig samfunnsproblem, og det bryter faktisk med det vi så på 70-tallet. Og det har jeg skrevet noe om i denne artikkelen, så alle burde lese den. Og selvfølgelig liker, trykker liker, og dele og abonnere er selvfølgelig viktig, for vi må jo betale regningen vi også. Altså, ingenting i politikken er mer verdi. Les den artikkelen og husk å dele den til alle sammen. Fordi på 70-tallet så var det en del folkelige eventyr som handlet om Pippi, Emil og Kardemommeby. Og alle disse tre tingene, i Pippi så har du Prysselyskan, som alltid sier, du skal gjøre sånn og sånn og sånn. Du skal gjøre sånn og sånn. Og Pippi, hun liker altså, å plage Prysselyskan og erte henne og si, dette har ikke du noe med, pass dine egne saker. I Emil så har du Kommandoran, som er også veldig, veldig opptatt av at alle skal skamme seg, så hun kan få mer makt. Og i Kardemommeby, der har du Tante Sofie, som sier, hvis alle andre var som meg, så ville alt gå bra, men ingen andre er som meg, og langt ifra hun kunne like så godt ha på seg grønn kjole og sykle og trystemt MDG. Fordi det er det klimasaken handler om. Hvis alle andre var som meg, så ville alt gå bra. Men ingen andre er som meg, og langt ifra. Men de trenger ikke skamme seg, for de er bra nok. De skal lede verden fremover. Og det viser også veldig tydelig det religiøse, altså det samfunnsreligiøse og det psykologiske spillet som ligger bak klimapolitikken. Og ikke bare den, men annen politikk i Norge. Fordi hvis du ønsker å innføre mer skatter og avgifter, sånn som bompenger, som er aldeles helt vanvittig å gjøre i Norge, som er et langt land med spredt bosetning, er helt avhengig av bil, så innfører du bompenger. Er du gæren, liksom? Og du er helt avhengig av at folk sier, ja, det er jo feil å kjøre bil, og ja, jeg vet jeg forurenser, så jeg må betale. Forurenser skal betale, sa Gro Harlem Brundtland. Og det er kanskje det farligste med hele denne klimasaken, fordi da kan du dytte skyld og skam over på folk, og kreve at de gjør som du sier, og betaler deg penger. Og det er det klimasaken handler om. Ingenting annet. Det er det Arbeiderpartiet handler om. Gi oss mer penger. Og det er jo helt utrolig, et land som sitter altså på 17 billioner kroner. Og egentlig ikke hadde trengt å ha skatt og avgifter eller noen ting på noen ting i Norge.
Nei, det som er litt morsomt med denne skammen, det er at de angriper jo de viktigste og mest verdifulle tingene i et menneskelig liv. Da. Det er jo blitt et symbol, for eksempel, av sånne unge miljøhysterikere som sier at nei, vi skal ikke få barn for at mennesker er forurensende. Det er jo helt idiotisk tanke. Hva er vitsen, ikke sant, hvis vi ikke skal være mennesker engang? Og så har du jo ferie. Det er jo en ting som for vanlige arbeiderfolk som jobber hardt hele året, så har de liksom 2 uker sommerferie, og gjerne vil de jo ned til syden, for der er det billig, eller det var billig da, før krona stupte. Og der er det varmt, og der får du billig øl og god mat. Og, altså, det skal liksom foraktes. Mm. Og ja, man skal liksom, alle skal liksom, ja, alle skal løpe rundt på fjellet og trene til maraton for å være godkjent. Helst sove i telt, ikke sant? Og det funker jo ikke hvis man har barn.
Demokratiet vårt er basert på at mennesker er stolte og uten synd, skam, anger og så videre. Altså hele demokratiet er basert på at folk står opp for seg selv, står opp for sine egne meninger. Alle religiøse og revolusjonære bevegelser handler om å påføre borgerne skam og synd. Okay, enten det er Mao, enten det er Stalin, Hitler, eller presteskapet i Iran, eller Taliban. Alt handler om at folk skal skamme seg. Fordi folk som skammer seg og har dårlig samvittighet, de kan du egentlig pålegge mer og mer og mer og mer. Og som man ser av alle religiøse bevegelser og alle og alle revolusjonære bevegelser, det blir aldri bra nok. Det er bare å lese Animal Farm, boken Animal Farm, hvor stakkars Clover, han jobber og jobber og jobber, men det blir aldri bra nok, og til slutt så blir han også sendt til limfabrikken og blir til pølse og lim, fordi, som takk for innsatsen. Fordi makt, altså det å gripe makten i et samfunn, du kan ikke klare det med stolte borgere. Du kan, det går ikke an å bevare makt i et samfunn og sementere makt for seg selv og sine kapitalkompiser som møtes på Arendalsuka. Det er helt umulig hvis ikke borgerne sier «Ja, jeg vet dere prøver å redde oss, og jo, det er bra at jeg vet at jeg gjør noe gærent, så det er fint at dere leder oss i riktig retning». Uten dette så ville ikke dette vært mulig å gjennomføre, og derfor er altså dårlig samvittighet Arbeiderpartiets og Høyres viktigste politiske prosjekt.
Ja, det er Animal Farm, den heter jo på norsk Kamerat Napoleon, det er boka til George Orwell, og han har jo også et annet meget berømt uttrykk i den boka, hvor de sier at alle er like, men noen er likere enn andre. Og det er jo akkurat det vi ser i denne klimasaken nå, som du har vært inne på nå flere ganger, Kent.
De burde møtes i Davos, under det slagordet. Det burde de. Fordi yes. det er det det handler om.
Ja, helt riktig. Og det synes jeg er en god avslutning for dagens sending. Noen er likere enn andre, og det er ikke oss vanlige folk. Det er bare sånn det er. Så vi får bare holde ut og kjempe imot, og gjerne hvis du også har samme meninger og holdninger, så hvorfor ikke bli en del av dokumentfamilien ved å abonnere, støtte oss på Vipps 638941 og være villig til å diskutere med venner og bekjente og familie saker uten å ta det helt ut, men bare åpne for en åpen diskusjon, for det er utrolig viktig i den tiden vi lever i nå, at vi tør å snakke med hverandre. Ja. Og så får vi heller tåle å bli anklaget for hatkriminalitet og whatever. Jeg bryr meg i alle fall ikke. Ok, så jeg vil avslutte da med å si tusen takk til Kent Andersen som stilte opp for å gjøre oss happy i dag.
Tusen takk til alle sammen, og ikke stå med lua i hånda. Les dokument og spre det gode ord, fordi ærlig talt, vi må tilbake igjen til noen idealer fra 70-tallet, hvor borgerne faktisk turte å si, vet du hva, pass dine egne saker. Dette raker jeg ikke, jeg spiser hva pokkerne jeg vil, og kjører hva jeg vil.
Ja, og på 70-tallet, så det var jo da jeg vokste opp, så var det faktisk helt levelig for en familie å bo i en svær enebolig med to måls tomt på en inntekt. Slik ja. Er det ikke i dag. Så hva har egentlig blitt bedre med denne rikdommen som alle skryter av? Jeg vet ikke. Uansett, tusen takk til alle som har sett på, hørt på, lyttet på podcaster og så videre, og håper at dere skal ha en riktig hyggelig onsdagskveld, og jeg gleder meg bare til Champions League etter den fantastiske festkvelden som vi opplevde i går, med 10 skåringer på 2 kamper. Sånne ting er moro for oss som tar oss litt fri og ser litt fotball i ny og ned. Så tusen takk for i dag.
Takk for i dag.